кепилер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 20 май, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемги дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди ядгыда тыңдоого чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасында эң көп окулган хабарлардын башыны 5-чи күндөгү жагдайга көрө Ашгабатта ва анын колоюнда күчтүү жагын жагып жолдору суу басты. Ашгабаттын хастаханаларына неатаглардан соролган аклыгын мөчөрү 500 долларга жеткер деген атлар менен чап эдилген хабарлар чеккер. Şeýle de Azatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülükleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmy hem bu hepde eng köp okolonlaryň bäşligine berdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýärs. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukçu. Olar nemelim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktal vaktal Magtym Guly'nin hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanilyan. Cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürülen koşkular vardı. Aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarı edilen çağırışlar agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basışının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanrı 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Magtymgul or not Magtymgul atlı makalasında gol golli. Emma ne yurdisinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtymguly'nin 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtymguly yazdımı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününle yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk değil deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönükü okuyucuların yaşlarının arasında hem Magtymguly'nin adına verilen Türkmen'in koşkusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koşku edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre hiçbir cekten Magtymguly'nin hasaplanıp bilinmez ve sahirin gurgenin koşkusuna öykünülüp yazılan kovsa koşku olup duruyar. Mälim bolsaýaly Magtymguly'nin goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusunda aýtmagyna görä, sahir ýazan kitaplaryny Tiýle, Ceyhun derýa we Bäsilde edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahiriň dilden dile geçip, ýa-da gösürijileriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi goşgudan ibaret diýip hasaplanypdyr. Yönü bu koşkuların sahanı birden kol yazmalar kazınasının işgarilerinin marifetinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva duşmağı onun Magtymguly'dan bilyan koşkuları bilen düyüplü yokurlun yar. Tazı originali yok koşkuların tapılmağı Magtymguly'ni öğrenicileri kıyın soruqları bilen yüzve yüze yar. Sebebi bir taraftan tazı koşkuların tapılmağı kovuzat bu Türkmen halkının yazıvlu